Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Жанчыны просяць кіраўнікоў хрысціянскіх цэркваў дапамагчы вызваліць палітвязняў. Сумныя святы Алеся Бяляцкага. Бацька памёр, не дачакаўшыся спаткання. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Москве на праспекце Сахарова каля 40 тысяч чалавек сабраліся сёння на мітынг пратэсту супраць фальшаванняў на выбарах у Дзярждуму. Акрамя традыцыйных лідараў апазіцыі да пратэстоўцаў нечакана звярнуўся былы міністр фінансаў і віцэ-прэм'ер Расіі Алексей Кудрын, які апошнія 15 гадоў быў адным з найбліжэйшых паплечнікаў Уладзіміра Пуціна.
Я пришел, чтобы выразить свою солидарность с митингом и с теми решениями, которые будут приниматься. Я считаю, что митинг необходим в этой ситуации. Нужно серьезно объяснить о нечестности выборов, необходимости ответственности за фальсификации, снять Чурова.
Сказаў Кудрын журналістам. З трыбуны ён заявіў, што ўкраіне неабходна правесці новыя парламенцкія выбары, што старшыня цэнтра выбаркаму Уладзімір Чураў павінен сысці ў адстаўку, а ўлады распачаць дыялог з пратэстоўцамі. Акцыі пратэсту прайшлі сёння ў шэрагу іншых гарадоў Расіі. У Пецярбурзе на вуліцы выйшлі каля 1500 чалавек. Па некалькі соцень удзельнікаў сабралі пратэсты ў дзясятку іншых гарадах краіны. Напярэдадні на спецыяльным паседжанні, прысвечаным парушэнням на выбарах у Дзярждуму 4 снежня, прэзідэнцкая рада па правах чалавека выказала недавер Чураву і прапанавала яму сысці ў адстаўку. Кіраўнік ведамства еўрапейскага звязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштэн сёння выказала шкадаванне ў сувязі з адмовай ўкраінскага суду задаволіць апеляцыю зняволенай лідаркі апазіцыі Юліі Цімашэнкі. Украінскі суд пакінуў у сіле прысуд Цімашэнцы, паводле якога яна павінна правесці за кратамі 7 гадоў. Эштэн звярнулася да ўкраінскіх уладаў з напамінам, што прыхільнасць вяршэнству закону неабходная для ўмацавання супрацоўніцтва з еўразвязам. Раней на гэтым тыдні еўразвяз адмовіўся пацвердзіць дасягнутыя з Кіевам пагадненні аб палітычнай асацыяцыі і рэжыме свабоднага гандлю, указаўшы, што ўкраінскім уладам перш неабходна знайсці рашэнне справе Цімашэнкі. Працягваем навіны. Былая першая дама паўднёвай Карэі, цяперашні міністр па справах аб'яднання поўначы і поўдня Лі Хо-Хо прыбудзе ў Пхеньян для ўдзелу пахаванні правадыра КНДР Кім Чен Іра. Міністр ужо абвясціла, што атрымала дазвол ад уладаў паўночнай Карэі на візыт у Пхеньян для ўдзелу ў жалобных цырымоніях. Паўднёва-карэйская дэлегацыя, якая складаецца з 13 чалавек, прыбудзе ў сталіцу КНДР 26 снежня з двухдзённым візытам. Лі Хо-Хо была жонкай нобелеўскага лаўрэата прэміі міру прэзідэнта Кім Дэ Джун, які памёр у 2009 годзе. У Турэччыне ў часе вайсковай аперацыі забітыя 27 курдскіх ваяўнікоў, яшчэ 5 затрыманыя. Як гаворыцца ў заяве канцылярыі губернатара памежнай з Іракам правінцыі Сірнак, аперацыя пры падтрымцы авіяцыі доўжылася 5 дзён. На гэтым тыдні гэта ўжо другая аперацыя супраць курдскіх сепаратыстаў. У ходзе аналагічнага рэйду суседняй правінцыі Дыябакыр у сераду быў забіты 21 ваяўнік. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў пра...